Við notum ýmis safnheiti um dýrahópa og hugmyndaauðgin mikil í slíkum heitum. Á íslensku eru til orð eins og sveimur og svarmur, ger og þing. Við göngum þó ekki svo langt að kalla ljónahjörð ljónastolt eða apahóp apaskarpskyggni. Þetta er orðaforði og við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Í dag hugum við að safnheitum dýr í íslensku og ensku. Orð sem tákna fjölda eða magn af einhverju köllum við safnheiti. Fjölmörg safnheiti eru til í íslensku. Þau eru yfirleitt skilgreind þannig að það sé ekki hægt að telja það sem þau ná yfir. Þetta séu orð yfir óteljanlegt magn af einhverju. Og oftast eru þau svo kölluð eintölu orð. Það að segja orð sem almennt eru ekki notuð í fleirtölu. Þau eru margvísleg og ná yfir marga merkingarflokka. Í handbókum og kennslubókum eru þau oft skýrð með dæmum eins og hveiti, sykur, mjólk og kaffi. Þetta eru allt orð sem ná yfir magn fremur en fjölda.
Skilgreiningin í handbókunum er í rauninni einföldun. Því að safnheiti nær oft yfir fjölda sem hægt að telja. Það að segja að það oft hægt að telja einstaklingana í hópnum sem safnheitið nær yfir. Þá til dæmis við orðin fólk og fé sem gjarnan eru tekið sem dæmi safnheiti. Orðin sem eru notuð í skilgreiningunni sem nefnd var hér á undan fela þetta í sér. Safnheitin ná í raun bæði yfir það sem mælanlegt, til dæmis safnheitið magn, sem næri mitt yfir óteljanlega en mælanlega stærð og safnheitið fjöldi, sem svo skemmtilega vill til að næri yfir teljanlega fremur en mælanlega stærð.
Þessar merkingarlegu skilgreiningar eru óneitanlega dálti á reiki og dæmin sem eru tekin í námsbókum og uppflettiritum safnheiti eru afar fá. Þessum er svo litið erfitt að átta sig á því hvaða orð er í lagi að kalla safnheiti og það bætir ekki úr skák að svo til annað hugtak sem ekki óskilt en hefur ekki verið vel skilgreint heldur og það efnisheiti. Handbókum málfræði eftir Höskuld Þráinsson sem námsgagnastofnun gaf út árið 1995 uppsláttarrit yfir málfræði hugtök eins og nafnið gefur til kynna. Ætluð fyrir nemendur í 8. til 10. bekk. Þar að finna einna skýrustu skilgreiningarnar sem ég hefur ekki stá á safnheitum og efnisheitum. Þar segir Höskuldur, flest nafnorð tákna eitt eintak þegar þau eru höfð í eintölu, en fleiri eintök eða fjölda í fleirtölu. Þau nafnorð sem tákna fjölda af einhverju þóttu séu höfð í eintölu eru nefnd safnheiti. Hann tekur sem dæmi orðin fólk, fjöldi, grúi og merð. En hann bendir líka á að það er stundum hægt að hafa safnheiti í fleirtölu ef það verið að tala fleiri en eitt safn. Til dæmis ég hægt að tala margar síldartorfur, en þá er hver torfa eitt safn. Svo bendir Höskuldur á að það sé til annar merkingarflokkur nafnorða sem hefur málfræðileg sérkenni. Það séu orð sem eru heiti á efnum og mætti því kalla efnisheiti. Dæmin sem að nefnir við þau eru hveiti, mjólk, gull og sandur. Þarna notar Höskuldur nýtt málfræðihugtak sem var lítt þekkt í málinu fram að því.
Já, ekki ber á öðru því að rúmum áratug fyrr árið 1983 skrifaði Höskuldur smágrein í tímaritið Íslenskt mál sem heitir Ekki til í fleirtölu. Þar segir hann að býsna mörg orð virðist hafa þess konar merkingu að mönnum finnist óeðlilegt að nota þau í fleirtölu. Þetta segir hann að eigi til dæmis við orð sem eru heiti á efnum, safnheiti, tákna eitthvað óhlutkent og svo framvegis. Þessu til áréttingar birtir hann frumorta vísu í greininni. Kaffi, sykur, hveiti, mjólk, kopar, silfur, bræði, kæfa, lýsi, kæti, tólk, kerskni, ástúð, fræði. Í greininni notar Höskuldur ekki orðið efnisheiti, þótt hann tali á nokkrum stöðum heiti á efnum. Í vísunni eru orð sem Helgi Jóð Halldórsson kallar hugmyndaheiti í grein í skýrni árið 1975. Orðin bræði, kæti, kerskni, ástúð og fræði. Það eru orðin sem Höskuldur segir að merki eitthvað óhlutkent. Það virðist hins vegar vera eitthvað á reiki hvaða orði vísunni eru safnheiti og hver eru efnisheiti. Samkvæmt skilgreiningunni í handbókum málfræði eru aðeins efnisorð í vísunni og engin safnheiti. Það eru orðin kaffi, sykur, hveiti, mjólk, kopar, silfur, kæfa, lýsi og tólk. Sem sagt öll orðin sem ekki eru óhlutkend eða hugmyndaheiti. Það er ekki fyrir en seinna sem hann skerpir almennilega á muninum og setur hann fram í handbókinni. Og þetta er í rauninni alveg eðlileg þróun á skilgreiningu hugtaka.
Já, en það er þetta ekki allskostar ljóst í öllum ritum. Í ritsafninu Íslensk tunga, sem er mikið uppsláttar ritum íslenskt mál, eru orðin hveiti, sykur, mjólk, kaffi og te, talin upp sem dæmi um safnheiti. Og dæmi um efnisheiti eru orðin kopar, silfur og gull. Síðar í sömu bók er sykur orðið að efnisheiti eins og kopar, silfur, nælon, plast og vatn. Dæmi um safnheiti eru þó aftur á móti fólk og fé. Ég held að þetta séu kannski helst dæmi um óljós mörk skildra hugtaka fremur en ónákvæmni. Og af því að handbækunar eru svolítið óljósar með þetta, þá má velta fyrir sér hvort að sé kannski hægt að greina á milli safnheita og efnisheita með því að segja að safnheiti sé skilgreining á einhverju sem getur vel verið hægt að telja. Það er til dæmis hægt að telja einstaklinga í mannmerð. Til dæmis er oft reynt að áætla hvað margt fólk kemur saman í miðbæ Reykjavíkur á menningarnótt og það væri gerlegt að telja mannskapin ef nauðsinn krefði. En það getur vissulega reynst erfitt að telja hvað eru margar mýflugur í mýflugnageri sem svífur framhjá manni. Og þó örglega ekki ógerlegt með aðferðum vísindana. En það er kannski síður hægt að mæla safnheiti. Efnisheiti er aftur á móti auðveldara að mæla en telja. Þótt að sé erfitt að vikta gull í gullæð er hægt að vikta gullstöng. Það er vísast ógerlegt að telja kornin í einu kílói af sykri en við getum þó mælt hvað sykur í sekk er þungur. Það sem ég er að reyna að segja hérna er þá kannski að það megi halda því fram að safnheiti nái yfir það sem er mögulega teljanlegt en illmælanlegt og efnisheiti yfir það sem er mögulega mælanlegt en illteljanlegt.
Þótt því sé oft haldið fram að safnheiti séu yfirleitt í eintölu er hægt að flokka sem samheiti ákveðin orð sem gefa til kynna tengsl og vensl fólks og eru mjög gjarnan notuð líka í fleirtölu. Þótt þessi orð geti haft ýmsa aðra merki með það í leiðinni. Þetta eru orðin svo fjölskylda og ætt, hópur, flokkur, hersing og fylking. Eitt safnheiti er meira að segja beinlínis fleirtölu orð og yfirleitt ekki haft í eintölu. Það er orðið kynstur. Við getum til dæmis sagt eiga kynstrin öll að verkfærum og þá erum við að gefa til kynna að við fjölmörg verkfæri. Ýmis fleiri safnheiti eru til sem hægt er að hafa fjölda einstaklinga af ýmsum tegundum. Svo sem urmull og kraðak, hjörð, safn, rekstur, hersing, bú, þyrping, sveimur og svermur, merð, skari, ger, hópur og flokkur, ætt, fjölskylda, vaða, torfa, mór, urmull, grúi, kraðak, sægur, vargur, fjöldi, múur, fylking, afli og hrafnaþing. Mörg þessara orða eru til og eru notuð í fleirtölu. Mörg eru höfðum hópa fólks og sum bæði dýr og fólk. Og enn önnur eru engum höfðum dýr. Og þá eru ótalin safnheiti hluti, svo sem þyrping og samsafn. En lítum aðeins á safnheiti dýrahópa. Hjörð er dæmi orð sem hægt er að hafa spendir. Á Austurlandi má til dæmi sjá reyndýrahjarðir á heiðum. Og gjarnan er talað að fési í hjörðum, til dæmis sauðahjörð.
Talandi það, ýmis safnheiti eru til fé. Það er til dæmis safnið sem kemur á fjalli á haustin og þegar safnið er rekið áfram kallast það rekstur. Fé er svo auðvitað enn eitt safnheitið og það minnir okkur á safnheitið peningur nautgripi. Og svo eigum við orðið búpeningur sem nær yfir bæði sauðfé, nautgripi og hross. Búsmali er aftur á móti mjólkandi ær og kýr á einu bíli. Mörg fleiri safnheiti eru af sömu rótum eða með merkingarlega samsvörun, svo sem búfé og bústofn, skilt fé er fénaður og kvikfénaður og hænsnin á bænum eða aðrir alifuglar eru svo fiðurfénaður. Á sjónum eru safnheitin líka ýmisleg. Hópur af sel, hval eða fiski kallast til dæmis vaða. Fiskar geta farið í torfum og þá er líka haft safnheitið ganga. Öll þessi orð er auðvelt að hafa í fleirtölu. Afli er annars konar safnheiti, Það er heildar magna fiski sem veiðist í einni veiðiferð eða á einni vertíð.
Við getum fundið ýmis safnheiti í háloftunum. Það er að segja fuglana sem fljúa loftin blá. Þegar smáfuglarnir þeytast himinin hundruðum saman, í að því virðist tilviljanakendri en þó einkennilega skipulagðri bylgjuhreyfingu, er hægt að tala sveim og svarm og það líka hægt að nota þessi orð flugur. Fuglar fara líka í flokkum. Eitt skemmtilegasta safnheitið sem við eigum fugla er orðið þing. Þegar hrafnarnir flykkjast saman á jörðinniðri tölum við hrafnaþing. Þetta hefur löngum þótt einkennileg hegðun hjá krumma, enda spruttu þetta sagnir, sem til dæmis má finna í þjóðsögum Jóns Árnasonar. Þar segir að það sé víst sumstaðar almenn meining að hrafnar haldi þing á haustin og skipti sér til vetruvistar niður á bæina. Þeir pari sig, þar að segja fari tveir og tveir saman á bæina. En ef hrafn gengur af og stakur, rífið hann í sundur. Heimildarmaður fyrir þessari sögu segir frá því að á hörðuvöllum í Flókadalsafrétt í Fljótum hafi hann eitthvert haustið í ungdæmi sínu, tvívegis séð 60-80 hrafna saman komna. Að litlum tímaliðnum flugu þeir allir burt í ýmsar áttir, tveir og tveir eða fjórir og fjórir saman, en í engum hópi fleiri en fjórir. Hann mannu ekki með vissu hvort nokkur hrafnin varð stakur, en rekur þó minni til að í annað skiptið væri stakur hrafn sem nokkri hrafnar sóttu að, en hann hefði forðað sér. Annar heimildarmaður segir frá því að hann hefði einu sinni sér hrafnaþing. Hann var þá að ferðin í Hofsós. Snemma morguninn fyrir fótaferðartíma sá hann ógnar fjölda af hröfnum á hólnum fyrir neðan hof sem voru þar með miklum ólátum og gargi. Hann gaf sig ekkert að þessu heldur hjælt ofan í Hofsós og lauk erindum sínum. Þegar hann kom til baka daginn voru hrafnarnir allir á burt. Gekk hann þá að gamni sínu upp á hólinn og þar lá einn hrafnin dauður og allur sundur tættur. Af því dró hann þá ályktun að þetta myndi hafa verið hrafnaþing og þetta væri staki hrafnin. Því hann hafði heyrt að á hrafnaþingum rifu hrafnarnir ævilega í sundur þann hrafnin sem stakur yrði þegar hinir allir væri búnir að para sig. Jón Már Halldórsson líffræðingur skýrði hrafnaþing á Vísindavefnum fyrir nokkrum árum. Þar segir hann frá því að hrafnar safnist ekki aðan saman á haustin, heldur einnig yfir veturinn og fram að þeim tíma þegar þeir taka að helga sér óðul. Þeir leiti á náttstaði í hópum og geti verið þar tugum saman. Jón Már nefnir að í grendu höfuborgarsvæðið séu þekktustu náttstaði hrafna í hlíðum Esju og Ingólfsfjalls. Svo má ekki gleyma því að orðið hrafnaþing er oft notað í yfirfærðri merkingu þegar talaður mannamót.
Loks er þess ógetið að þegar orðin fugl og fiskur og heiti fugla og fiska tegunda eru höfði eintölu hóp einstaklinga af tegundinni, eru þau að sjálfsögðu safnheiti. Þá til dæmis við þegar sagt er að laxin sé gengin í ána eða að hrafnin sé orpin, að ekki sé talað þegar fréttir berast að því að lóan sé komin. Það sama á við gróður, þegar sagt er að birkið sé sprungið út eða öspin sé búin að fella laufið, er ekki verið að tala einstök tré, heldur tegundina almennt. Við gætum haldið áfram lengi enn að telja upp safnheiti dýr og þessi upptalning er að sjálfsögðu ekki tæmandi en við látum gott heita í bili.
Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, svona elsku vinur upp með húmorinn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, heldur kátu núna nafni minn. Við komum erum loks til lands þar sem lokkandi býður meia fanns með gleði, söng og dunandi dans vertu kátu núna nafni minn hvar hefuru séð jafn högur fljóð eða föngulegri með nokkurri þjóð þar sauðu svo heittitt sjómanns blóð vertu kátu núna nafni minn Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsessa svona elsku vinur upp með húmorinn Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsessa vertu kátu núna nafni minn Í meyjana fanns í ein þó er svo sem öllum léttar fótinn ber og gaum í lauminn gefur þér vertu kátu núna nafni minn sem líði blær lignan sjó eða léttur þýtur grænan skó hún dansar grönn og mittis mjó vertu kátu núna nafni minn Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, svona elsku vinur uppi húmorinn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, verðu kátu núna nafni minn. Herlegun með sitt enni bjart og sinn ögrandi barm og hárið svart og fleira til yndis fjölda margt verðu kátu núna nafni minn. Svor ég þér hún þér hendur þær og þú horfir í augun tinnu skær á brosi hennar líki slær verðu kátu núna nafni minn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, svona elsku vinur upp með húmorinn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, verðu kátu núna nafni minn. Og þegar sól í felur fer, þá mun fljóðið unga fjóra þér. Í hringi vaxna laut með sér, verðu kátu núna nafni minn. Svo vefjast þig armar tveir, meðan angar í vitum til ling og reyr. En það tölum ekki meir, vertu kátu núna nafni minn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, svona elsku vinur upp með húmorinn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, vertu kátu núna nafni minn.
Þrjú á palli sungu hér meðal annars mávager í laginu Hæ, hopsa, sí. Texta eftir Jónas Árnason við Íst þjóðlag. Orðið ger er jafnan haft fuglahópa og eitt kunnuglegasta gerið er líklega kríuger. Íslenska er auðug af safnheitum dýr en sannleikurinn er sá að hún bliknar í samanburði við ensku. Það verður að viðurkennast. Safnheitum dýr eru ekki aðeins mörg í ensku, heldur eru þau mynduð af fáheyrðri hugmyndaðiki. Ljónahjörð kallast á ensku pride eða stolt og fiskitorfa kallast skúl eða skóli. Hrafnahópur eða hrafnaþing kallast unkindness sem mætti kannski kalla óvinsemd. Krákuhópur kallast murder eða morð. Það vill svo skemmtilega til að uppruni þessara undarlegu safnheita og fjölmargra annara er talin vel þekktur. Þau eru kennt konu sem fættist á 14. öld og bjó í nágrenni við borgina St. Albans sem er í Hertfordshire skammt norðan Lunduna.
Mörg þessara heita má rekja til safns texta sem birtir er í bók sem nefnist Book of St. Albans frá 1480. Í bókinni voru allmargar greinar sem fjölluðum vinsælt sport á sínum tíma, stangveiði, veiðar með tömdum fálkum og aðrar veiðar. Höfundargreinana eru því miður ekki nafngreindir en í einni bók sem varveist hefur er kona nefnd á nafn, Juliana Berners. Hún er sögð að hafa skrifa grein stangveðar í bókina og í viðauka við greinina er langur listi af snjöllum safnheitum sem talið er að hún hafi sett saman. Juliana Berners er dularfull persóna, svo ekki sem meira sagt. Það er ekki margt vitað hana og það hefur jafnvel verið dregið í efa að hún hafi yfirleitt verið til. Í sumum heimildum er því þó haldið fram að hún hafi verið úr auðugri fjölskyldu og alist upp við veiðar frá blautu barnsbeini. Veiðihæfni hennar og orðfimi á samt ítarlegri þekkingu á lífríkinu hafi leitt til snjallrar orðsmiði við myndun safnheita dýr. Heitin voru sum hver dálítið undarleg en eiga oft einkennilega vel við. Juliana Berners er sögð að hafa verið nunna og príorina sem er næst ráðandi abbadísar í klaustri í nágrunni St. Albans. Til eru þeir sem efast tilvist hennar og benda á að engar heimildir hafi fundist sem sanni að hún hafi verið til. Þó er nafn hennar væntanlega ekki úr lausulofti gripið. Og það má vel velta því fyrir sér hvort tilraunir til að afneita tilvist hennar stafi mögulega því að það hafi þótt og þykir jafnvel enn fjarstæðkennt að kona hafi fundið upp öll þessi heiti og haft hugmyndarflug og geta tekið sér vald til að skrifa veiðar og búið til nýðirði.
Í Oxford orðabókinni er því haldið fram að það sé ólíklegt að það hafi verið ætlast til að þessi glæstu, fyndnu og hugmyndaríku heiti yrðu tekin alvarlega. Nýja heldur hafið þeim verið ætla sérlega langt líf. En raunin varð önnur. Þau rötuðu inn í rit annara höfunda og festu sig í sessi. Jafnvel svo rækilega að þau yrðu hluti af fræðilegum orðaforða líffræðinga, jafnt sem efni viður skálda allt fram á þennan dag. Enda reynast sum þessara safnheita rökrétt. A Flutter of Butterflies eða Vængjasláttur af fiðrildum þarnast til dæmis engrar skýringar. Bíflugna svarmur að Swarm of Bees ekki heldur. A Parliament of Owls hljómar ekki ókunnulega, ugluþing. Það þykir viðeigandi fyrir þessa tignarlegu fugla. Og það minnir óneitanlega á hrafnaþingið okkar íslenska sem fyrr var á minnst. Og við nefndum líka á þann krákum orð, Murder of Crows, heldur kaldranlegt heiti sem vísar kannski til þess að krákum þykja fylgja ógæfa. Aftur á móti er ekki mikill munur á orðinu morð og safnheitinu mor í íslensku. Ætli það geti mögulega verið að þetta miðenska orðaval sé ekki endilega runnið frá príorinnu í ensku klaustri, heldur eigi sér eldri rætur, að morðið sé mor og ugluþingið samsvari hrafnaþinginu. Þetta er auðvitað skot út í loftið og orðsifjar bend ekki til neittna tengsla milli orðana mor og mörder.
Það þykir allavega ljóst að Júlíana Börners hafi verið höllundir skáldskap með öll þessi skáldlegu heiti á dýrahópum. Hóp tígristýra kallaði hún Ambush of Tigers eða tígra fyrirsátt. Fílahjarðir eru kallaðar Memory of Elephants, fíla minni, enda eru fílar taldir meðal gáfuðustu skepna á jörðinni og oft vísa til þess hvað þeir hafa gott minni. Agatha Christie skrifaði til dæmis skáldsögu sem nefnist á ensku Elephants Can Remember og heitir Fílar gleyma engu í íslenskri þýðingu. Nashyrningahjörð kallast Crass of Rhinos og má velta fyrir sér hvort betra er að þýða sem nashyrninga árekstur eða nashyrninga brak. Og gírafahópur kallast gírafaturn, a tower of giraffes, sem vitaskuld vísar til hæðar þeirra. Einföld og óskáldleg safnheiti í ensku eiga sér oft samsvörun í íslensku. Þau eru vel hægt að nota dýrahópa, jafnvel þótt til séu sérstök heiti hverja tegund slíkra hópa. Dæmi einfalt safnheiti í ensku er herd, sem er sama orð og hjörð. A herd of deer er hjörð hjartardýra. A herd of cattle er nautgripahjörð. Flokk, sem er sama orð og flokkur á íslensku, er notað fjár eða geitahópa. Sennilega er þó algengast að nota það fuglahópa. Seagulls come together as a flock. Þar er hópur máva kallaður mávaflokkur, sem við köllum oftast máva ger. Flokk getur svo líka verið hópur fólks. Þetta er lagið I Ran með hljónsettinni Flock of Seagulls. Pack er sama orð og pakki. Það er notað hóp, flokk eða hjörð dýra, til dæmis úlfa, sem veiða eða fara nokkur saman. Tökuorðið pakk er á íslensku notað fólk sem þykir ómerkilegt. Samheiti eru skrýll og hyski. Þetta er oft talið vera nýlegt tökuorð í íslensku, en raunar kom það inn í málið í þessari merkingu úr dönsku, svo snemma sem á 17. öld.
Við höfum þegar nefnt ugluþing og krákumorð, en það eru fleiri skemmtileg safnheita sambönd fíðurfénað á lista Júlíönu Börners. Committee of Vultures eða Hrægamma nefnd. Hrægammar hafa löngum þótt minna á jakkafataklædda nefndarmenn, svo þetta á vel við enn í dag. Jakkaföt nútímans voru þó ekki komin í tísku á tímum Júlíönu Börners. Þegar hrægammar stunda iðjuna sem þeir draga nafn sitt af og leggjast á hræ, kallast þeir Wake of Vultures, Hrægamma vaka, og það vísar til líkvöku. Unkindness of Ravens vorum við búnar að nefna, en hrafnahópar kallast líka Conspiracy of Ravens eða hrafnasamsæri.
Smáfuglahópar sem flögra geti verið mjög heillandi og það sá Júlíana Börners sem bjó til nafnið Charm of Goldfinches, þistilfingu töfrar. Silki toppu safn kallar hún Museum of Waxwings. Í dýralífsþáttum sjáum við stundum stóra hópa af flamingóum og fáum að heyra hvaða lætur hátt í hópnum. Þeir kallast Pandemonium of Flamingos, flamingóa háreisti. Bleshænur eru vísast líka mjög háværar og þær kallast bleshænu gauragangur, Commotion of Coots. Og dómpáfa hópa kallar hún Bellowing of Bullfinches, dómpáfa beljandi.
Fleiri fuglahópar eru Mischief of Magpies, skjóra skaði, en það eru skjórar óttalegir skrattakollar. Siege of Herons, hægra umsátur, Mob of Emus, Emuaskrill, Gang of Turkeys, kalkúnagengi, Deceit of Lapwings, vepjublekking, Trembling of Finches, finkutitringur og Lamentation of Swans, svana harma kvein eða bara svanasöngur.
Þegar samvinna gengur illa innan hópsins, Quarrel of Sparrows, spörfadeila, Scold of Jays, skreggskaða skammir, Scream of Swifts, múrsvölungsöskur, Screets of Gulls, mávaskrækur. Þegar fuglarnir hafa einhverja frambærilega kosti, Gift of Robins, glóbristingagjöf, Crown of Kingfishers, bláþyrla kóróna, Ascensions of Larks, lævirkja uppstigning. Og meðal spendýra eru Cauldron of Bats, suðupottur leðurblakna eða leðurblöku pottur eða ketill, Scurry of Squirrels, íkornasprettur, Sloth of Bears, bjarnaleti.
Listin yfir dýrasafnheiti á ensku er miklu lengri og verður ekki allur þulin upp hér. En við geymdum eitt sérkennilegasta safnheitið þar til síðast. A Shrewdness of Apes, kallaði Júlíana Börners apahópa, skarp skyggni af öpum. En það eru þessir frændur okkar vitibornir og skynsamir, svona oftast að minnstakosti rétt eins og við mannfólkið. Tæknimaður og sérlegur framburðarráðgjafi okkar var Mark Eldredt, Anna og Guðrún Kveðja.